Mariana Botoroagă din Austria, localitatea Kapfenberg, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, de la versetul 26 la 31. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, de la versetul 30 la 35. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, de la versetul 31 la 38, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, de la versetul 31 la 38. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost glorificat și Dumnezeu a fost glorificat în el. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în el și Dumnezeu îl va glorifica în el însuși și îl va glorifica îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum le-am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să-i întărești pe frații tăi. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Petre, adevărat, adevărat îți spun că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Dar Petru i-a zis și cu mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți ucenici au spus același lucru. Apoi le-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea, s-o ia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. Și el le-a zis: destul. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. În acest text vedem un lucru uimitor în legătură cu Domnul Iisus, că el nu numai că știa tot ce-i stătea înainte, trădarea lui Iuda, lepădarea apostolului Petru, arestarea, judecarea lui de către autoritățile ecleziastice evreiești, judecarea lui de către Pilat, biciuirea cea crudă și agonia crucificării, dar că el s-a pregătit să le accepte și să le întâmpine pe toate acestea în modul cel mai eroic, cunoscând și efectul jertfei sale supreme. În acest discurs lung de rămas bun, cuprins în patru capitole din Evanghelia după Ioan, de la 14 la 17, pe care l-a ținut în camera de sus, numai în prezența apostolilor, Fiul lui Dumnezeu își descărca inima înaintea lor și în același timp îi pregătea și îi întărea pentru marele eveniment al răstignirii lui. În acest text, intitulat Începutul ultimului discurs al Fiului Dumnezeu, ne vom ocupa de trei lucruri. Descoperirea gloriei Lui, înștiințarea lepădării apostolilor și prezicerea greutăților de care ei urmau să aibă parte. Să luăm mai întâi descoperirea gloriei Fiului Lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris, după ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost glorificat și Dumnezeu a fost glorificat în el. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, și Dumnezeu îl va glorifica în el însuși și îl va glorifica îndată. Versetul 31 și 32. După plecarea lui Iuda, crucea îi era sigură și foarte aproape Domnului Iisus. De aceea a început să-i pregătească pe apostoli în vederea despărțirii. Cuvintele din versetul 32. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, lipsesc din papirusul 66 și din alte papirusuri timpurii, dar în schimb, ele apar în multe alte manuscrise de mai târziu, ca de altfel și în toate traducerile și versiunile Bibliei. Fiul lui Dumnezeu a declarat solemn de mai multe ori că moartea lui pe cruce n-a însemnat triumful vrăjmașilor lui asupra lui, ci împlinirea celui mai mare și glorios plan pe care îl avea Tatăl cu privire la neamul omenesc. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând de două ori cuvintele, dacă Dumnezeu a fost glorificat în Fiul omului, odată în versetul 31 și a doua oară în versetul 32. Numai ascultarea Fiului lui Dumnezeu de voia Tatălui până la moarte de cruce a reușit să ne coboare pe pământ toată gloria celui preanalt. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în general, cât și suferința și moartea sa de cruce, în mod special, erau încoronarea revelației și a gloriei Părintelui nostru etern. Suprema glorie a Tatălui, pe care ne-a revelat-o Mântuitorul pe cruce, era gloria dragostei Lui. Sus pe calvar, Fiul lui Dumnezeu ne-a revelat în mod desăvârșit a tot sfințenia celui preanalt, care nu poate să treacă cu vederea păcatul. Acolo ne-a revelat în mod desăvârșit a tot dragostea Tatălui Ceresc, care nu dorește pierzarea niciunui păcătos. Acolo ne-a revelat în mod desăvârșit a tot dreptatea lui Dumnezeu și tot sus pe Golgota, Mântuitorul ne-a descoperit în mod perfect, prin jertfa sa de pe cruce și cu Părintele Etern, ca un Dumnezeu atot sfânt, atot iubitor și atot drept, ardea în dragostea sa de durere pentru cei pierduți și le dorea mântuirea. Jertfa Fiului Dumnezeu pe lemnul crucii era exteriorizarea acestui foc din inima Tatălui Ceresc, care ardea pentru cei pierduți. Acest foc, care era în inima Tatălui Ceresc, l-au determinat pe Fiul lui Dumnezeu să se încarce cu păcatele lumii întregi și să le ispășească pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a spus de două ori în aceste două versete că El urma să-L glorifice pe Tatăl prin cruce și că Tatăl urma să-L glorifice pe El tot prin cruce. Cea mai mare glorie este aceea care vine din sacrificiu. În medicină, numai aceia rămân neuitați, care își dau viața pentru a face ca boala și durerea altora să înceteze. În momentul când Iuda a ieșit afară pentru a-l trăda și a-l aresta pe Fiul lui Dumnezeu, împreună cu gardienii marelui Sanhedrin și cohorta romană, și când Fiul lui Dumnezeu a acceptat această trădare și arestare, el deja a văzut cum prin moartea sa pe cruce îl va glorifica pe Tatăl și cum Tatăl îl va glorifica pe el. Mântuitorul, văzând că îi se apropia această glorificare, a zis, acum Fiul omului a fost glorificat și Dumnezeu a fost glorificat în el. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, și Dumnezeu îl va glorifica în el însuși și îl va glorifica îndată. Versetele 31 și 32. Crucea nu numai că releva în modul cel mai maiestos gloria lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul, dar garanta totodată și învierea Mântuitorului, înălțarea sa la cer, încoronarea sa, mântuirea neamului omenesc și revenirea lui în glorie. Atunci lumea întreagă va vedea gloria aceluia care a acceptat să fie batjocorit încoronat cu o cunună de spini, biciuit și în final răstignit pentru ea. Fiul lui Dumnezeu, știind că după câteva ore se va despărți de ucenici, le-a zis: copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum le-am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Versetul 33. Acesta este singurul loc în Evanghelii în care Domnul Iisus i-a numit pe ucenici copilași. În limba greacă, diminutivul tecnia se folosea pentru expresia noastră dragii mei copilași. Cu acest diminutiv se adresează părinții copiilor în ultimele lor cuvinte înainte de a muri, pronunțându-l pe un ton duios și mângâietor. Ne putem imagina cu cât mai afectuos și pe un ton mai duios și mângâietor i-a numit Fiul lui Dumnezeu pe ucenici, dragii mei copilași, acum, în ultimele ore înainte de a se despărți de ei. Comentatorul Edersheim a zis că Domnul Iisus, atunci când a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi, s-a referit în special la timpul dintre crucificarea și învierea lui și, în mod general, la întreaga perioadă de la înălțarea sa la cer și până la revenirea lui. Apostolul Petru, neînțelegând cuvintele, unde mă duc eu, voi nu puteți veni, l-a întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, de ce nu pot veni după tine acum? Versetul 37. Unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Versetul 36. Fiul lui Dumnezeu urma să plece prin moarte de cruce la Tatăl și apostolul Petru nu l-a putut urma atunci din două motive, că nu i-a sosit încă un asemenea ceas și pentru că el nu era încă pregătit din punct de vedere spiritual. Dar, mai târziu, apostolul Petru, urmându-l pe Domnul Iisus pe calea crucii și trecând prin martiraj, a ajuns și el înaintea tronului măririi Tatălui Ceresc și a Dumnezeiescului său învățător. Fiul lui Dumnezeu, descoperind apostolilor gloria dragostei sale, le-a spus înainte de a se despărți de ei, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Versetul 34 și 35. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, eu plec și vă las, ca zestre, exemplul dragostei mele. În ea veți găsi mângâiere și tot prin ea veți avea succes în lucrare. Modelul dragostei mele vă este foarte necesar, atât vouă cât și lumii întregi. De aceea vă dau această singură poruncă, care este o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum a spus Mântuitorul că această poruncă este nouă, când Dumnezeu a mai dat această poruncă poporului evreu atunci când i-a zis prin Moise, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Levitic, capitolul 19, versetul 18. În textul grecesc scrie pentru adverbul nou kainos, care arată că un lucru este nu numai nou, dar și de altă calitate, așa cum n-a mai existat niciodată. Domnul Iisus, când a poruncit apostolilor și tuturor creștinilor să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El, ne-a spus să ne iubim cu felul dragostei Lui, care este plină de abnegație. Chiar și în cea mai nobilă dragoste umană este egoism. Numai Domnul Iisus a făcut totul de dragul nostru și nimic pentru El. El ne-a poruncit să ne iubim frații și pe toți oamenii, chiar și atunci când au defecte. Mântuitorul era zilnic cu ucenicii. El, deși îi cunoștea așa de bine, totuși îi iubea cu toate defectele lor. Și El cunoaște lumea cu toate cusururile, metehnele și păcatele ei și totuși o iubește și dorește să o mântuiască. Mântuitorul ne poruncește să ne iubim unii pe alții cu o dragoste iertătoare, chiar dacă apostolii s-au lepădat de Domnul Iisus și aceasta tocmai atunci când avea cea mai mare nevoie de ei, totuși El i-a iertat. Nu există niciun păcat în viața oamenilor pe care Mântuitorul să nu fie în stare să-l ierte, dacă ei îl recunosc și se pocăiesc de el. dragostea care nu învață să ierte, se ufilește și moare. Dar Mântuitorul ne poruncește să ne iubim unii pe alții cu o dragoste jertfitoare. Dragostea jertfitoare l-a dus pe Fiul lui Dumnezeu până la moarte de cruce și tot i-a nedevenit și cea mai mare zestre și binefacere care a mântuit lumea. Aceasta este dragostea cea nouă, pe care ne-a poruncit-o Mântuitorul să o avem unii față de alții, cea care are cele patru calități amintite. Această dragoste, Fiul lui Dumnezeu ne-a adus-o pe pământ. El era modelul ei. Apostolii și toți creștinii autentici din biserica primară i-au împlinit această poruncă și i-au urmat exemplu. Comentatorul Frederick Bruce a zis, numai atunci când creștinii sunt marcați cu această dragoste, lumea îi cunoaște că sunt urmașii autentici ai lui Hristos. Tertulian, apologetul creștin, a declarat în jurul anilor 200 înaintea păgânilor următorul lucru, pe care ei l-au văzut și l-au recunoscut. Vedeți cum creștinii se iubesc unii pe alții, încât sunt gata să-și dea chiar și viața unii pentru alții. În al doilea rând ne vom ocupa din acest text de înștiințarea lepădării apostolilor. Evangheliștii Luca și Ioan au redat dialogul dintre Domnul Iisus și apostolul Petru, îi citem armonizat. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceană ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să-i întărești pe frații tăi. Domnul Iisus, prin repetarea duioasă a numelui Simone, Simone, îi arăta solemn apostolului Petru că urma să-i spună un lucru de o mare importanță. Și acest lucru era înștiințarea că Satan a cerut să-i ceană ca grâul pe toți apostolii și că el, Petru, chiar în noaptea aceea când căuta întâietatea și mărirea, va fi în cel mai mare pericol de cădere. Tot atunci Domnul Iisus îi învăța pe apostoli că diavolul este limitat, prin faptul că el nu poate să facă nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, Domnul Iisus, știind că diavolul va acționa puternic în noaptea aceea împotriva lor, i-a informat că el s-a rugat pentru ei, în special pentru apostolul Petru. Comentatorul Lightfoot a zis, ce avantaj mare era pentru apostolul Petru că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat la Tatăl în mod special pentru credința lui, ca să nu se piardă în acea noapte a cernerii. Domnul Iisus a zis apostolului Petru, eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Rugăciunea de mijlocire a Fiului lui Dumnezeu pentru credința apostolului Petru era ca ea să nu falimenteze, chiar dacă uneori era mai mică. Din acest text vedem că ținta diavolului este să ne distrugă credința. Comentatorii romano-catolici Maldonatus, Cornelius Alapide și Stella au încercat să interpreteze acest verset în ideea că credința apostolului Petru era de neînfrânt, pentru că la baza ei se afla rugăciunea de mijlocire a Fiului lui Dumnezeu, și că datorită acestui fapt, biserica romano-catolică, care se afla pe temelia credinței apostolului Petru, nu se va prăbuși niciodată, spre deosebire de multe alte biserici mari care s-au prăbușit, așa cum erau bisericile din Alexandria, Constantinopol și Antiohia. Comentatorul Wordsworth, explicând această interpretare greșită, a zis, dacă Domnul Iisus s-a rugat numai pentru credința apostolului Petru și a episcopilor care s-au succedat la biserica din Roma, atunci acești interpreți trebuie să accepte și cealaltă parte a versetului, că și episcopii Romei s-au lepădat de Hristos, așa cum s-a lepădat apostolul Petru. De aceea și ei aveau nevoie cu toții de rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus. Domnul Iisus, când a zis apostolului Petru, și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să-i întărești pe frații tăi, Luca versetul 32, i-a spus cu alte cuvinte, este adevărat că tu te vei lepăda de mine și vei vărsa multe lacrime amare, dar tu totuși te vei ridica și vei întări chiar și pe ceilalți apostoli. Fiul lui Dumnezeu l-a cunoscut pe apostolul Petru, nu numai ca pe un laș care s-a lepădat de el, dar și ca pe un erou, care accepta să meargă pe drumul cel roșu al martirajului. Era măreția Fiului lui Dumnezeu că vedea un erou chiar și în unul care s-a lepădat de el, pentru că el ne vede nu numai la prezent, ci totodată și la viitor, și nu numai ce suntem, dar și ce putem deveni, dacă ne lăsăm transformați de el. Din următoarele cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Matei, versetul 31-32. Observăm că el vedea întotdeauna dincolo de cruce, știa că va învia și că îi va întâlni pe apostol din nou în Galileea. La afirmația Domnului Iisus pe care a făcut-o, că în noaptea aceea toți apostolii vor găsi în el o pricină de potignire, apostolul Petru a luat cuvântul și a declarat solemn dumnezeiescului său învățător, spunându-i, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Matei, versetul 33. Cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Luca, versetul 33. Apostolul Petru s-a supărat că Domnul Iisus l-a crezut slab și laș. Astfel, sigur pe sine și impulsiv ca întotdeauna, îl întrerupe pe Fiul lui Dumnezeu ca să-l asigure că alții s-ar putea să-l părăsească, dar el unul niciodată. Mântuitorul, corectând adverbul niciodată al apostolului Petru, l-a înlocuit cu precizarea că chiar în noaptea aceea, înainte de a cânta cocoșul de două ori, apostolul Petru se va lepăda de el de trei ori, că nici măcar nu-l cunoaște. Apostolul Petru a fost ispitit să creadă că el era cu mult mai puternic decât cum îl cunoștea Domnul Iisus. De aceea îi se părea că Domnul Iisus nu-l cunoștea așa cum era el în realitate și nu știa îndeajuns cât de mult îl iubea. Acesta a fost motivul pentru care apostolul Petru a zis Domnului Iisus, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Luca, versetul 33. Apostolul Petru nu știa cât de subtil lucrează diavolul. Cum ispititorul îl atacă pe om tocmai în punctul în care îi se pare că este cel mai tare și sigur pe sine, fiindcă omul tocmai în acel punct nu veghează și nu este pregătit pentru a se apăra. În următorul verset, în care toți patru evangheliștii îl citează pe Domnul Iisus, spunând apostolului Petru, Petre, adevărat îți spun că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, de două ori te vei lepăda de mine de trei ori, că nu mă cunoști. Mântuitorul îi se adresează apostolului Petru într-un mod unic, foarte solemn, într-o manieră impresionantă și cu mare precizie. Comentatorul Burgon a spus că acesta este singurul loc în Evanghelie în care Domnul Iisus îi se adresează lui Simon cu numele de Petru, după ce i-a dat acest nume. Pronunțându-i numele de Petru, care înseamnă stâncă, Domnul Iisus îi amintea că el era o stâncă și îi prezicea că slăbiciunea lui se va transforma în tăria unei stânci, care va întări și pe ceilalți apostoli. Prevestirea lepădării de Domnul Iisus a apostolului Petru la cântatul cocoșului urma să aibă un ecou puternic în sufletul acestui apostol. Aceste cuvinte le-au obsedat pe apostolul Petru tot timpul, cât a trăit, și l-au făcut să verse multe și amare lacrimi de căință. Cântatul cocoșului, a zis comentatorul William Barclay, era un clopoțel prin care Domnul Iisus îl chema pe apostolul Petru la pocăință și întoarcere la el. Romanii și evreii au împărțit noaptea în patru străji, de la 6 la 9, de la 9 la 12, de la 12 la 3 și de la 3 la 6 dimineața. Toți comentatorii, ca William Barclay, Frederick Bruce, Hendrickson, Campbell, cât și mulți alții, numesc cântatul cocoșului semnalul dat de garnizoana romană atunci când se schimbau gărzile noaptea. Din cuvintele Domnului Iisus pe care le-a adresat apostolului Petru și le-a consemnat evanghelistul Marcu, adevărat îți spun că astăzi, Chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Se vede că Mântuitorul l-a prevenit pe apostolul Petru, că se va lepăda de el înainte de ora trei după miezul nopții, când garnizoana romană și-a dat al doilea semnal la schimbarea gărzii. Se crede că Mântuitorul l-a prevenit pe apostolul Petru după ora nouă, pentru că până la ora 12, Fiul lui Dumnezeu a ținut discursul cel lung din Evanghelia după Ioan, capitolele 14, 15, 16 și 17. Iar când garnizoana romană a dat al doilea semnal la ora 3, apostolul Petru deja se lepădase de trei ori de Domnul Iisus că nu-l cunoștea. Domnul Iisus, deși știa că ucenicii vor fugi ca să-și scape viața și că îl vor abandona în momentele cele mai tragice, când avea cea mai mare nevoie de prieteni, totuși el nu i-a mustrat. Nici nu le-a zis că erau niște lași și trestii frânte, ci îi iubea și știa că și ei îl iubeau pe el. El cunoștea slăbiciunea noastră omenească și știa și obiceiul apostolului Petru că el vorbea mai mult cu inima decât cu mintea. Care era diferența dintre păcatul lui Iuda și al apostolului Petru? Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus premeditat și cu sânge rece și a respins intenționat și ultimul apel de întoarcere pe care i l-a făcut Mântuitorul cu toată căldura inimii, pe când apostolul Petru n-a intenționat să se lepede de Domnul Iisus, ci a acționat într-un moment de strâmtorare și slăbiciune și totuși a regretat o viață întreagă. Acesta a fost motivul pentru care numele lui Iuda a devenit cel mai negru și urât, în timp ce apostolul Petru este foarte iubit. Comentatorul William Buckley a spus: numai acela îl poate condamna pe apostolul Petru, care este în stare să spună că el n-a avut niciodată o abatere. Este adevărat că apostolul Petru a căzut, dar el l-a iubit pe Domnul Iisus atât de mult încât iar s-a ridicat. Și în al treilea rând din acest text ne vom ocupa de prezicerea greutăților de care urmau să aibă parte apostolii. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând, apoi le-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia. Cine are o traistă, de asemenea s-o ia, și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Versetele 35 și 36. Cuvintele punga, traista și sandalele erau o expresie simbolică și proverbială care semnifica grija lui Hristos față de ucenicii pe care i-a trimis în misiune. Toma de Aquino a zis că atunci când Domnul Iisus și-a trimis ucenicii să misioneze în Galileea, le-a spus să nu ia cu ei nici punga, nici traista și nici sandalele. Marcu, capitolul 6, versetele 8 și 9. Pentru că evreii obișnuiau să îngrijească de învățătorii lor, așa cum am văzut în studiul intitulat Instrucțiunile împăratului date mesagerilor, volumul 4, studiul 50. Iar atunci când Domnul Iisus i-a trimis pe apostol să misioneze la neevrei, unde nu era acest obicei, el le-a spus să ia cu ei punga și traista. Comentatorii din întreaga eră creștină, începând cu Ieronim, Augustin și Teofilact din Biserica Primară și până la cei mai recenți, ne spun că aceasta este o poruncă permanentă a Mântuitorului cu privire la trimiterea vestitorilor Evangheliei în lucrarea sa. Comentatorul catolic Lange a interpretat astfel cuvintele Domnului Iisus când a zis în acest text: cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere sabie, că ar fi recomandat apostolilor și creștinilor să folosească arme de apărare în cazul că cineva îi atacă, dar nu și în scopuri ofensive. Aceste cuvinte sunt foarte grele pentru omul modern, dar ele erau o expresie simplă pentru oamenii din răsăritul antic, care erau obișnuiți cu un limbaj viu. Această expresie nu face nicio aluzie la un incident cu arme, ce avea înțelesul că pe ucenici îi aștepta un pericol iminent. Versetele 35 și 36 din Evanghelia după Luca, cât și versetul 37 în care scrie: căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Domnul Iisus, când a zis lucrul acesta, a spus cu alte cuvinte: când m-ați avut cu voi, v-ați îngrijit de ceva? Sau ați dus lipsă de vreun lucru? Dar acum, iată că pericolul care mă vizează pe mine vă va afecta și pe voi și este foarte aproape. Auzind ucenicii de sabie, au zis: Doamne, iată aici două săbii. Luca, versetul 38. Cum de-au avut ucenicii cu ei două săbii? Evreii din întregul Israel obișnuiau în general, iar galileenii obișnuiau în mod special să poarte săbii în călătorie, mai ales la un drum lung și periculos. Ucenicii au luat cu ei aceste arme pentru a se apăra cu ele în caz de nevoie. Domnul Iisus, pronunțând cuvântul sabie, ucenicii au îndrăznit să-i spună că aveau la ei două săbii și că erau gata să înfrunte cu ele orice pericol. Ioan Gură de Aur susținea că cele două săbii erau cuțite pentru înjunghierea mielului pascal, pe care apostolii Petru și Ioan le aveau la ei. Lucrul acesta era posibil pentru că în textul grecesc scrie makaira, care înseamnă cuțit mare pentru înjunghierea animalelor pentru jertfă. Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, ne arată că Avram cu un asemenea cuțit era să-l înjunghe pe Isaac pentru a-l aduce ca jertfă. Geneza, capitolul 22, versetul 6 și versetul 10. Comentatorii romano-catolici Maldonatus și Cornelius Alapide au interpretat aceste două săbii că reprezintă puterea religioasă și cea politică a bisericii din Roma. Chiar și Stella, comentatorul spaniol romano-catolic, s-a rușinat de o asemenea interpretare. Când ucenicii au zis: Doamne, iată aici două săbii, și când Domnul Iisus a răspuns: destul, unii interpretează cuvântul destul ca o ironie din partea Mântuitorului, ca și când ar fi zis ironic: da, într-adevăr, aceste două săbii sunt suficiente pentru apărare. Opinia generală a celor mai mulți comentatori este că ucenicii, neînțelegând bine însemnătatea cuvintelor Domnului Iisus și crezând că el le vorbea despre sabie în sens literal, Mântuitor, observând lucrul acesta și dorind să schimbe subiectul, le-a zis: destul, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, am acordat destul spațiu acestei probleme din timpul nostru prețios, pe care voi o veți înțelege mai târziu. Să schimbăm subiectul. Textul pe care îl studiem se încheie cu cuvintele: după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Marcu, versetul 26. Evanghelistul Marcu, când a scris aceste cuvinte, s-a referit la Halel, psalmii 113 până la 118, care se cântau la cina pascală. Iar evanghelistul Matei, când a scris după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor, versetul 30, a făcut precizarea că au cântat Halelul cel mare, psalmul 136 cu care se încheia cina pascală. Evangheliștii sinoptici au încheiat cina pascală cu cântarea de laudă din psalmul 136 și au continuat să ne relateze rugăciunea și arestarea Domnului Iisus în grădina Ghețimanii, pentru că ei nu ne-au redat discursul cel lung de rămas bun al Mântuitorului, ca evanghelistul Ioan în capitolele 14-17. Despre Domnul Iisus citim în Evanghelie că el adeseori se ruga, dar nu găsim niciodată scris că el ar fi cântat. Justin, martirul, care era ucenicul evanghelistului Ioan, a spus că și Mântuitorul a cântat împreună cu apostolii cântarea de laudă din psalmul 136. Cina pascală se ținea până la ora 12. La ora 12 se deschideau porțile templului ca să intre în el mulțimea închinătorilor. Sub Caponie, primul procurator roman, samaritenii au profanat templul din Ierusalim, strecurându-se în el pe furiș în seara de Paște, aruncând prin curțile lui oase de oameni morți. Autoritățile evreiești, plângându-se la procuratorul Caponie, acesta se mărgini să le răspundă doar atât: păziți-vă voi templul! De atunci, templul se deschidea numai de la orele 12. Când a avut loc acest incident, Domnul Iisus avea 15 ani.
Să strigi lui când în ființa ta pulsul bate slăbit, nu pierde-a ta speranță când greu ești încercat. Singur Domnul veghează neîncetat. El mâna și-o întinde spre sufletul zdrobit și cu dragoste sfântă de el ești întărit. Când Domnul te încearcă, tu ești iubit de el, fii tu tare-n credință, așa spune el. Din marea suferință Domnul te-a ridicat, înspre tine și-a întors fața și te-a ascultat. Rămâi și mai departe încrezător în el, că viața depinde de el. El mâna și-o întinde spre sufletul zdrobit și cu dragoste sfântă de el ești întărit. Când Domnul te încearcă, tu ești iubit de el, fii tu tare-n credință, așa spune el. Privește și spre mine când greu sunt încercat, și-a ta mână o-ntinde să fiu vindecat. Îndură-te, o Doamne, în disperarea mea, că în tine mă-ncred, Domnul meu. El mâna și-o întinde spre sufletul zdrobit și cu dragoste sfântă de el ești întărit. Când Domnul te încearcă, tu ești iubit de el, fii tu tare-n credință, așa spune el. Fii tu tare-n credință, așa spune el.